veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Suferința. Suferința ne este specifică multora dintre noi în diferite momente, sau dacă pe moment nu ne marchează, sunt atâția care suferă și putem să luăm parte alături de ei la suferința lor. Și cel puțin privind așa, tuturor ne este specifică și este aproape de noi. Suferința are domenii foarte vaste, de la o simplă durere până la niște chinuri fizice ale morții, la agonia morții, sau de la o simplă neliniște a spiritului până la spasmele iadului. De la un capăt la celălalt, și dacă ne gândim, vorbind de suferință, și la suferințele Domnului și la prigoana răbdată de biserică în cursul istoriei sau ce va fi în final, este atât de mare această latură a suferinței. De ce există suferință? Unii se folosesc de aceasta spunând că Dumnezeu orică nu este, orică nu este bun și iubitor. Cum îngăduie asemenea grade de suferință? Noi știm din Biblie că suferința a apărut în urma păcatului prin Satan. Și ulterior Dumnezeu a ajuns să o folosească chiar o armă împotriva lui. Dar să pornim la drum și să vedem câte ceva despre suferință, mai întâi într-o primă parte diferite date generale și apoi vom vedea câteva exemple biblice de oameni care au suferit într-o ipostază sau alta. Oamenii au găsit diferite explicații ale suferinței. Astfel întâlnim diferite teorii necreștine. Ateii spun, nu este Dumnezeu și suferința este o etapă, o verigă în evoluție. Probabil e veriga dinainte de aia lipsă. O altă categorie de teorii, de exemplu umaniștii, spun că există o explicație la orice suferință. De exemplu, cineva suferă fiind bolnav că nu s-a grijit. Cineva suferă că altcineva l-a lovit. O explicație de ale minții. Agnosticii spun, de exemplu, că Dumnezeu nu poate fi cunoscut, nu poate fi înțeles și nu putem avea explicația suferinței. Iluzioniștii spun suferința, durerea, asta e o iluzie. Și că un copil care era dintr-o familie de iluzioniști a spus, ce face tatăl tău? Și e bolnav? A, nu, crede că îl doare ceva. Și peste 2 săptămâni copilul a dorit și la întrebarea, ce face tatăl tău? Zice, crede că a murit. De exemplu, panteiștii care spun că Dumnezeu este întreaga natură, îi spun că durerea este ceva care ține de Dumnezeu. Astea sunt teorii care sunt bune de spus de la un microfon, dar nu sunt bune de spus la patul unui om bolnav. Astea nu îl încălzesc cu nimic, ba dimpotrivă, îi mai adaugi o durere la cele care le are deja. Biblia are și ea explicațiile ei. Și în Biblie găsim 5 explicații, dacă vreți, grupate într-un fel, 5 cauze ale suferinței. De ce există suferință? De unde vine? Care e cauza? În primul rând, suferința este și se datorează alegerii umane, alegerii greșite a omului. Omul a ales greșit și suferința este urmarea. Putem aici să dăm câteva exemple. Oamenii aleg să meargă cu o viteză de 100 și pe oră și la o coliziune la 2 mașini, este alegerea lor. Oamenii ales să facă știu eu ce construcții greșite care sunt niște improvizații și cad. Oamenii aleg să se bată și suferințele care vin din urma războiului. Oamenii aleg să prigonească pe alții. Foarte multe suferințe vin din alegerea omului. Așa au ales oamenii. Dumnezeu nu este pentru așa ceva. El, din potrivă, dă înțelepciunii omului să facă o alegere bună. Dar una din cauzele suferinței este că oamenii fac alegeri greșite. Au acțiuni și apucături greșite din care se naște durerea și se perpetuează apoi. O a doua explicație, dar să amintim totuși la aceasta prima și un verset biblic, ca să nu spunem că vorbim în afara Scripturii, că am terminat cu teoriile necreștine. Galateni 6:7. Citim aici. Ce seamănă omul, aceea va secera. Durerea este un efect care l-a secerat omul în urma a ceea ce a semănat el.
Sau un alt cuvânt din Ieremia, capitolul 2, explică parcă și mai bine, Ieremia 2, versetul 17 și 19. Nu ți-ai făcut tu singur lucrul acesta pentru că ai părăsit pe Domnul Dumnezeul tău care te îndrepta pe calea cea bună. Dumnezeu vrea să luăm, să facem alegeri corecte. Și versetul 19. Tu singur te pedepsești cu răutatea ta. Am cunoscut un tânăr care s-a supărat și față de părinți, pentru că în ei era prea de tot să lovească, a lovit în perete și a rupt mâna. N-a fost durerea un rezultat al alegerii lui greșite? O altă cauză este dată de Satan. Mare parte a suferinței vine din partea lui Satan. În mod special în Evanghelie vedem acele cazuri când Satan și demonii produceau atâta suferință. Amintim câteva versete. Marcu, capitolul 5, avem aici pe acel om, versetul 3, care și-avea locuința în morminte, fusese legat, le rupea. Imaginați-vă că era plin de sânge și vânătăi, chinuit, rupt de frig uneori și de foame și de toate relele care le face un om nebun și demonizat. De ce povara a scăpat omul acesta când a fost eliberat? Dar nu numai oameni care aveau mintea pierdută sunt un efect al suferințelor diavolilor. Citim, de exemplu, în Luca, capitolul 13, versetul 11. Chiar și diferite boli sunt cauza suferințelor provocate de Satan prin duhuri. 13:11. Și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani, de un duh de neputință, era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Suferință provocată de diavol. Acestea sunt suferințe provocate de diavolul direct, prin duhuri. Dar câte suferințe nu provocă diavolul indirect, ispitind pe oameni? El este un promotor al suferinței. Dar nu putem să dăm toată vina pe el, pentru că omul s-a pus, începând cu acel eveniment din grădina Edenului, sub autoritatea lui Satan. Și Satan îi chinuie pe oameni la nivelul duhului, al sufletului și al trupului, fie direct, fie indirect. O altă cauză a suferinței este că omul încalcă anumite legi naturale. De exemplu, dacă cineva sare de la etajul 2, face abstracție de legea gravitației și își rupe picioarele. Dacă cineva, iarna când este mai frig, iese afară dezbrăcat și face o pneumonie. Deci sunt anumite legi de care omul trebuie să ține cont și dacă nu ține cont de acestea, ajunge să sufere. Ne ținem cont de legile date de Dumnezeu care există în natură. Sau, amintind un caz biblic în Vechiul Testament, în timpul lui Ezechiel, în 2 Împărați, capitolul 4, de versetul 38, era o vreme de foamete și s-au dus niște oameni neinițiați în de-ale artei culinare și au adus niște ierburi care erau otrăvitoare. Sunt oameni care se intoxică, de exemplu, cu ciuperci și sufăr și mor, neținând cont de niște legi, consumând niște lucruri care sunt pe post de otravă sau expunându-se la alte pericole care sunt în natură. O a patra cauză a suferințelor este una mai gravă. Încălcarea poruncilor lui Dumnezeu, a legii morale. Până Adam și Eva n-au păcătuit, n-au suferit. Nu i-a durut nici măcar o măsea, în timp ce mâncau fructele din paradis. Dar după aceea a intervenit blestemul, citim în Geneză capitolul 3, versetul 16 la 19. Femeia i-a zis, voi mări foarte mult, și apare termenul acesta care studiem noi, suferința. Suferință la naștere, suferință în diferite boli și suferință până murim. Că dacă nu suferi, nu poți muri. Că nimeni nu moare fără să sufere. Mai sunt cazuri că sucombează imediat. Dar de regulă este o suferință în timp și alții sufăr ani de zile. Și alții sufăr încă de tineri. Dumnezeu a rostit această sentință a pedepsei. Este o suferință aici în trup. Dar tot ca urmare acestei cauze a păcatului va urma, și a respingerii Domnului Iisus Hristos, va urma suferința veșnică. Și o a cincea cauză a suferinței sau alte cauze sunt lucruri pe care nu le cunoaștem, anumite mistere. Ce spune Dumnezeu în Deuteronom 29:29, lucrurile descoperite sunt ale noastre, iar cele ascunse sunt ale lui Dumnezeu. În Ioan 9 întrebau ucenicii, cine a păcătuit omul acesta? Păi n-avea cum el dacă s-a născut din naștere așa, părinții lui. A rămas o cauză, un mister. A suferit Domnul și spune Isaia 53, cine s-a gândit? Care e explicația acestei suferințe? Încercarea lui Iov. Care e motivul? Iov nu pentru că a încălcat legile lui Dumnezeu, nu pentru că nu s-a încadrat în cele naturale, nu pentru că a făcut o alegere greșită, ci pentru că diavolul și pentru că era un mister până la altă și nu putea fi elucidat. Din aceste cauze mari, important este când suferim să putem să descifrăm cauza. Care e problema? Am făcut noi o alegere greșită? Diavolul a avut un acces direct sau indirect îngăduit de Dumnezeu sau permis de noi asupra noastră? Am încălcat noi simplu niște legi sau am încălcat legile lui Dumnezeu și acum vine blestemul păcatului asupra noastră? Sau încă este o enigmă? Nu cunoaștem exact cauza acestei suferințe. Un al doilea amănunt al noțiunilor noastre generale, care este poziția lui Dumnezeu față de suferință? Dacă un părinte se uită la un copil care suferă de o durere mai profundă sau mai efemeră, nu cred că ca părinte poți să stai nepăsător. Mai degrabă accepți de m-ar durea pe mine. De aceea și Dumnezeu a cunoscut această stare și a spus că pedepsește păcatul părinților în copii, că îi doare mai tare. Dar și Dumnezeu nu este tată. Cum privește Dumnezeu ca tată la suferința copiilor săi? Poziția lui Dumnezeu față de suferință. Din nou, cinci amănunte. În primul rând, Dumnezeu îngăduie suferința ca un efect al lucrării păcatului și al lui Satan. Dumnezeu îngăduie ca să-i vedem efectele. El este drept. Și îngăduie, de exemplu, războiul, că trebuie să moară cei răi, îngăduie diferite boli, că trebuie să moară cei care sunt păcătoși. Vrea să ne vadă alegerea noastră la ce rezultat ne duce. Și avem în cartea Leviticului, capitolul 26 și în Deuteronom 28, acele blestemuri, că parcă ți este greu să le citești, cum au prin unele zone frații expresie, ci te salut cu toată Biblia în afară de blesteme. Câte și câte, și spui acolo în Levitic, vă voi pedepsi de 7 ori mai mult și încă de 7 ori mai mult. Și Dumnezeu lasă să vedem efectele, să vedem unde am ajuns. Cum a citit în Ieremia, să vadă omul cum s-a pedepsit singur și cu ce s-a ales în urma faptelor și acțiunilor sale. O a doua poziție, un al doilea aspect al poziției lui Dumnezeu, este că Dumnezeu acceptă suferința ca o metodă de a ne învăța minte. Dumnezeu o folosește ca o metodă de disciplinare a noastră. Deschideți la Evrei, capitolul 12. Citim aici, începând cu versetul 5. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu te sprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Căci Domnul pedepsește pe cine iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa! Dumnezeu se poartă cu voi ca cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Ne întoarcem la aceeași relație între tată și fiu. Avem copii, nu iubim când îi pedepsim? Bineînțeles, să fie pedepsiți cu măsură și pe măsura gravității și a vârstei și a înțelepciunii lor. Dumnezeu ne corijează prin suferință. Citim și în 2 Corinteni, în capitolul 7, versetul 9. Totuși, acum mă bucur nu pentru că ați fost întristați. Dumnezeu când ne pedepsește nu se uită la întristare, nu întristarea îi face plăcere, ci urmarea care va urma după această întristare. Pentru că întristarea aceasta v-a adus la pocăință, căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu ca să n-aveți nicio pagubă din partea noastră. Mi-amintesc că am fost la o mormântare undeva și murise un copil, primul născut, și părinții cam deviaseră de la voia lui Dumnezeu. Și spuneau ei, asta era declarația lor permanent în acele zile grele de încercare. Copilul trăise puțin și era atât de evlavios, de pios, probabil a fost luat ca acel copil din casa lui Roboam. Și spuneau, copilul acesta a venit și Dumnezeu ni l-a luat, numai ca să ne întoarcă pe noi la Dumnezeu, să ne pocăim. Vin pedepse din partea lui Dumnezeu peste noi, pedepse de boală. Uneori Dumnezeu, ca și la David, lasă la latitudinea noastră să alegem. o boală, vrăjmașii sau alte pedepse. Ca să ne disciplineze Dumnezeu, acestea sunt așa îngăduite cu măsură și în timp și ca greutatea lor. Dar este nevoie Dumnezeu să ne disciplineze. Nu poate altfel. Este un cuvânt prin Isaia, Israele și Nosia. Nu poți să te las nepedepsit. Îmi este Efraim un fiu scump. Când mă gândesc la el, mă doare inima, spune profetul. Dar nu pot să te las nepedepsit. N-am cum. Dreptatea lui Dumnezeu o cere. Apoi, noi suntem de așa natură creați, cum fără disciplinare nu ne îndreptăm. Și Dumnezeu o folosește așa ca o nuiauă. Ne mângâie efectiv cu ea, nu ne zdrobești. Și ne mângâie, spune omului Dumnezeu, el ca un păstor despre Tatăl. O a treia ipostază a poziției lui Dumnezeu este că sunt suferințe pentru gloria lui Dumnezeu. Citim în Ioan capitolul 9 ceea ce declara Domnul Iisus și declarația lui este autentică. Versetul 3. N-au păcătuit nimeni, deci n-a fost nici prima cauză, nici a doua, ci a treia, ci s-a născut așa că să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Apoi în capitolul 11 din Ioan, versetul 4, boala aceasta nu-i spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit în ea. Domnul Iisus nu a suferit pentru că Dumnezeu l-a lăsat să vadă consecințele faptului că El a venit din ceruri. Dar în înțelegere cu Tatăl a venit. N-a suferit pentru că era păcătos, nu să-L disciplineze, ci a fost o suferință pentru gloria lui Dumnezeu, ca o lucrare a lui Dumnezeu în planul Său de mântuire. Sunt suferințe pe care nu le înțelegem. Și Dumnezeu îngăduie peste unii oameni, fie ca să-și dovedească lucrarea, unii se îmbolnăvesc de cancer, știu eu. Ba unii ar mărturisi și au spus, că nici nu mă doare. Deci efectiv Dumnezeu îngăduie astfel, efectiv fără durere, cu anestezie, bineînțeles, nu în exclusivitate, nu sunt dureri, doar ca să-și arate Dumnezeu slava în aceasta. Și în urmă, așa, asta mă gândesc ca și cum ne facem noi că aruncăm un copil, știi? Nu că vrem să-l aruncăm, dar doar îl prindem apoi și așa. El la un moment dat, dacă îi face o poză acolo, și uite, părintele ăsta aruncă copilul. Nu vrea să-l arunci, doar să arate puterea lui dumnezeiască, grija lui divină, prin care ne recuperează apoi, să-și arate slava în lucrările sale. O a patra poziție a lui Dumnezeu, suferința este o parte a planului lui Dumnezeu de mântuire. Aceasta putem să vedem în Domnul Iisus Hristos. Le-a spus ucenicilor și tare nu-L înțelegeau. De exemplu, Luca 9:22. Apoi a adăugat că Fiul omului trebuie să pătimească multe. Domnul Iisus a avut multe suferit din partea celor de neamul Lui și apostoli și ceilalți la fel. Suferințele Lui, pentru că era obișnuit cu suferința, suferințele Lui trupești, nu numai atunci de seara, dar mai mult suferințele până a doua zi, până la trei, când și-a dat Duhul pe cruce, dar suferințele Lui spirituale, când a scos acel strigăt, Tată, pentru ce mă părăsești? Apoi, suferințele care au fost în cursul istoriei bisericii, prigoniri, Domnul Iisus le-a și spus, veți fi prigoniți într-o cetate înaltă, veți fi bătuți, altfel veți fi omorâți. Acesta e planul de mântuire a lui Dumnezeu. Nu poate fi altfel. Pentru că trăim într-o lume în care este un război declarat. Trăim într-o lume în care sunt atâția vrăjmași, atâția dușmani. Și Dumnezeu vrea să-și dovedească prin noi poziția Lui, căci suntem alături de El. Vrea să-și dovedească bunătatea și dragostea că suntem în stare să suferim, numai ca oamenii să fie aduși la mântuire. Pavel spune în Coloseni, sunt gata să împlinesc ce mai lipsește suferințelor lui Hristos pentru voi. Și în al cincilea rând, Dumnezeu îngăduie suferința pe motiv că dacă ar fi să o oprească, ar însemna să ne facă pe toți niște roboți. Dar Dumnezeu îngăduie suferința că ne lasă libertatea. Deci cineva bea, consumă o travă. Dacă Dumnezeu ar însemna să-i curme suferința, ce să facă? Să nu mi-a lasă să moară? Deci Dumnezeu nu poate momentan să curme suferința. El trebuie să-și ducă cursul ei. El o va curma în final. Pentru că citim în Apocalips capitolul 7 că Dumnezeu va, pentru unii, 7:14. De unde vin aceștia? Din necazul cel mare. Suferința e specifică și creștinilor și necreștinilor. Numai în forme diferite. Versetul 16. Nu le mai fi foame, nici sete, nu le va îndogări nicio arșiță, căci mielul le va șterge orice lacrimă din ochii lor. Dumnezeu va curma suferința, dar nu o poate curma acum, până nu se termine episodul acesta. Iar pentru ceilalți, suferința va continua. Dar ne bucurăm că pentru noi, așa cum spune Isaia 60, zilele suferinței tale se vor sfârși, mărire Domnului.
La noi suferința este și cu măsură și de asemenea în timp. Se epuizează și se limitează și vom intra în fericirea veșnică. Amin. Cu acest gând, haideți să trecem la poziția creștinului în fața suferinței. Se spune că, și este adevărat, dacă mor doi oameni pe pat, unul este cu Dumnezeu, altul fără Dumnezeu, cel care moare cu Dumnezeu moare cu zâmbetul pe buze sau cu lacrimi de bucurie sau eventual în cel mai rău caz de despărțire pentru cei care rămân și celălalt moare în spasme, ținându-se de pat, parcă ar putea să mai rămână cu aceasta în lumea aceasta. Suferința este, spunea cineva, suferologia este o disciplină de teologie practică cu care trebuie să ne îndelicim și să o exersăm cu toții. În 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 5, citim: căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos. Suferințele, spuneam că sunt de mai multe feluri. Sunt suferințele celor răi care țin de păcat, de neascultare. Dar nu putem să facem o delimitare, să spunem până aici sunt suferințele păcatului și de aici sunt suferințele neprihănirii. Că noi toți am trecut de la păcătoși la neprihăniți. Nu e o separare clară. Că parte din suferințe sunt peste noi pentru că suntem greșiți și parte pentru că luăm parte la suferințele Domnului și la lucrarea Evangheliei. După cum aveți parte din suferințele lui Hristos din belșug, tot așa prin Hristos vom avea parte din belșug și de mângâiere. Sunt suferințe pe calea credinței. Sau spune Petru în 1 Petru, capitolul 2, versetul 19. Căci este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. Sau 1 Petru 5 cu 10. Dumnezeu răcărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, și rețineți această expresie, după ce veți suferi puțină vreme, și ascultați, vă va desăvârși, auziți ce rol joacă suferința în viața noastră, vă va desăvârși, vă va da putere și vă va face neclintiți. De exemplu, doi tineri. Am cunoscut un asemenea caz. Spun, se căsătoresc. Și-au fixat în prealabil nunta când va fi. El a avut un accident și-a frânt ambele picioare și ea s-a retras așa. Băgat în marșalier și așa, la viteză redusă, a dat înapoi. Și nu mi-a zis nici albă, nici neagră, dar nu s-a mai căsătorit cu el. A fost aceasta o dragoste desăvârșită? A fost o dragoste motivată de ceva. Dacă noi, ca și acea sămânță căzută pe stâncă, când vine necazul, ne dăm înapoi. Facem un contract cu Dumnezeu, Doamne, mă pocăiesc, dar de acum nici măselele să nu mai mă doară. De cum să mai vorbim de alte boli? Să nu mai sufăr nimic, să nu mai am niciun gând, nimic rău. Doar suferința dovedește adeziunea noastră totală, doar asta ne desăvârșește. Iubirea noastră, dragostea suferă totul. Ne va desăvârși, ne va întări și ne va face neclintiți. Sunt operații de călire. Acum te bagă la cald, acum la rece, dar asta te face puternic. Și dacă treci de examenul acesta, ești apt pentru cer. Până atunci, ești apt pentru biserică eventual. Sunt acele botezuri. Botezul cu apă, botezul cu Duhul Sfânt și botezul cu foc. Numai de le-am păstrat în ordinea asta, că de intrăm în ăla cu foc, numai cu ăla în apă, nu ne ține. Dar dacă suntem și cu cel cu Duhul Sfânt și apoi intrăm la foc, asta ține. Că ce vine de la Dumnezeu nu arde focul. Nici pe cei trei nu-i ars. Știți ce ars de pe ei, nu? Legăturile. Sunt două expresii în Biblie și-s valabile. Este plăcerea de o clipă a păcatului și suferința de o clipă a neprihănirii. Puțină vreme. În urmă, așa se uită durerile, încât parcă nici nu au mai fost. Spune în Evanghelia după Ioan că femeia, când a venit vremea să nască, se întristează. Dar după aceea, de bucurie că a venit copilul în lume, a uitat tot. Apoi, pe lângă faptul că ne desăvârșește, suferința ne motivează să luptăm pentru Dumnezeu, pentru lucrarea Lui și pentru oamenii care suferă. Ne face mai puternici în fața răului. Nemia, numai după ce a aflat că poporul Ierusalimului e în așa jale și în așa suferință, atunci s-a întărit în Duhul Lui și a spus, mă duc să zidesc cetatea. Iisus, când a văzut gloatele cum sufer, de milă le-a vindecat. Moise, când a văzut cum suferă evreii, a spus, nu se poate și trebuie să eliberați. Când vezi suferința, asta te întărește să te arunci la luptă. Dacă n-am vedea că oamenii mor, atunci am zis, aia lasă-i în pace. De exemplu, vezi pe cineva rănit, accidentat, poți să treci pasiv?
vezi pe unul că stă pe marginea drumului așa, te duci mai departe, treaba lui, lasă-l să stea. Dar când vezi că e căzut acolo între tâlhari, suferința nu că te împinge la acțiune? Suferința ne motivează să luptăm și să lucrăm. Pavel, când a ajuns în Atena, în Fapte 17, și-a văzut ce e acolo, s-a întărătat Duhul și s-a pus pe treabă. Și un alt gând în dreptul creștinului și a suferinței este că suferința ne ajută să înțelegem pe alții. Când am suferit și noi sau când avem pe cineva drag în jurul nostru, ne face să ne identificăm cu ei. Evrei, capitolul 10, versetul 32. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă în suferințe. Suferințele te motivează la luptă. Pe de o parte, era spus ca priveliști în mijlocul ocărilor și necazurilor și pe de alta, v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță. Ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuiește. Numai cine a suferit odată, e scris în Evrei 4 că Hristos mijlocește pentru noi pentru că a avut aceleași probleme ca și noi. Cine a suferit ca și tine știe să te înțeleagă. Suferințele ne coboară la nivelul celorlalți și ne ajută să-i putem ajuta. Din Biblie creștinul are explicația suferinței, are diagnosticul, are cauza și are și medicamentul pentru suferință. De exemplu, dacă suferi cineva pentru că e păcătos, în Biblie e rețeta. Lasă-te de păcat și suferința încetează. Dacă ai găsit alt diagnostic, faptul că este o încercare, atunci tot Biblia ne dă dovada unei răbdări ca lui Iov și are în Biblia nea medicamentele pentru sine, ori în Scripturi, ori Duhul Dumnezeu le are înglobate în sine ca să putem duce această suferință. Creștinul poate duce suferința, are explicația ei, știe că e pentru puțină vreme, știe că e cu un rost. De exemplu, duci ceva greu în mâini și te dor mâinile, asta e o suferință. Dar știi că le duci acasă și că merită să le duci, nu? Dacă te pune ceva, auzi, du-le de astea și du-le până acolo. Dar de ce să le duc? Așa ca să nu fie aici, să fie acolo. Cum adică așa numai să mă doară mâinile? Dacă știi că au un rost, se merită să faci asta, o faci. Ai cunoștința. Când știi pentru ce suferi, poți să suferi. Când știi că nu ești singur în suferință, când știi că alții și Dumnezeu se coboară la nivelul tău și te înțelege, poți să o duci. Și pe lângă toate acestea, Biblia ne prezintă cel puțin trei răsplăți. O răsplată întreită a celor ce suferă. Unora li se pare că dacă o să lucreze mult, mult pentru Domnul, asta o să fie tare mult plătit în ceruri. Poate altora se pare că dacă o să dea mulți bani pentru Domnul, o să fie o recompensă mare și o să ia niște dividende extraordinare în ceruri. Dar dacă ea cu suferința o să aibă plată mai mare ca noi toți. Și ea nici n-au dat, nici n-au lucrat. Suferința are o răsplată întreită. Parte din ea se varsă aici ca avans, parte din ea o primim de la cei din jur și apoi marea parte ne așteaptă în ceruri. Deci mai întâi cei care sufăr și sufăr sub Duhul lui Dumnezeu. Când Duhul Dumnezeu se odihnește peste ei, au o bucurie. Și citim aceasta din Biblie, Fapte 5 cu 41, Biserica primară cu Duhul Sfânt peste ei și în suferință, auziți cum s-au comportat ei. Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele lui. Eu am auzit relatarea direct de la fratele Ioan Horobeț, când avea vârsta de 40 de ani și a avut un cuvânt înainte în partea Domnului că va fi bătut peste obraz, dar atunci Dumnezeu va da o bucurie extraordinară. El era bătut, atunci i-au căzut toți dinții din gură și era bolnav cu stomacul grav și în timp ce ăștia îl băteau, l-a inundat o bucurie încât s-a finalizat cu vindecarea stomacului și a gingiilor și de atunci până ziua de astăzi demonstrează cum mănâncă și acum la 91 de ani l-am văzut cum s-a bătut cu pumnul pe stomac. Și în acel moment al suferinței a fost cuprins de o bucurie. Frați care au făcut închisoare, am citit în cărțile lor, în timp ce îi băteau securiștii, au văzut în jurul capului lor o aureolă strălucitoare și i-a văzut zâmbind. Băi, de ce zâmbiți? De ce să fac altceva? Și dacă mă bucur că pot să zrap pentru Domnul și acum aici mă rog pentru tine? Spune Biblia în Evrei 12, Domnul Iisus pentru bucuria care a pus înainte. pentru bucuria care urmează. Deja o începe acea bucurie. A suferit crucea și toate celelalte lucruri. Sau mai adăugăm 1 Petru 4 cu 13. Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea venirii Lui. Și 16. Dimpotrivă, dacă suferă cineva pentru că ești creștin, să nu-i fie rușine și să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Vă dau un exemplu obișnuit. Te pune cineva și zice, hai muncește pentru soțul tău aici. Și dacă atunci când soțul nu-i de față zici, da, să muncesc eu pentru el, să fac eu, să mă chinu eu. Dacă ar fi de față, n-ai zice așa. Dacă nu-i acolo, zici. Ei, dacă îl iubești, nu te bucuri când suferi pentru el? Și atunci te bucuri și când vine. Te bucuri și acum, te bucuri și atunci. Când suferi pentru cineva care ți-este drag. Suferința pentru Evanghelie, pentru Domnul. Suferim ca ceilalți să vină la mântuire. Suferă o soră, spune 1 Petru capitolul 3 aici, să suferă ca soțul să fie atras prin suferința ei. De ce a suferit Domnul? Așa că i-a făcut pe celul tatăl sau lui stea pe cruce să dovedească cât de erou? A suferit văzând urmările care vin în urmă. Iar parte din suferință, un frate a căzut în păcat. Și după ce n-a mai păcătuit, s-a mărturisit păcatul, l-a lovit o boală, nu-i cunoșteau, nu deau medicii de diagnostic. Și în spital fiind, apare într-un vis un copilaj la el. Și cât un copilaj 7 ani, îmbrăcat în alb, și spune, știi de ce ești aici? Și spune, știu. Și răbda și spunea, eu știu ce sunt aici. Nu dădea explicații, doar cui s-a mărturisit, spune, știu de ce sunt aici. Nu ți-ai făcut îndatoririle și acum ești pedepsit? Numără-ți-le la palmă, să nu ți le numere numărul la care ți le dă, numără-ți-le și tu să știi când ești gata. Apoi ți le frești palmele că nu le-ai frecat când trebuia să lucre ceva, poate? Să-ți faci treaba și acum accepti. O parte o accepti că e pe drept, cum a spus tâlharul de pe cruce? Da, de ce supăr, mă dor cuile. Pentru noi e drept să ni se întâmple așa, pentru ceea ce am făcut. Parte din suferință trebuie să o acceptăm ca urmare a alegerilor noastre greșite, ca urmare a faptului că l-am lăsat pe Satan să aibă autoritate în noi, iar parte care e pentru Domnul, o parte din suferință e pentru eu. Și asta tovarășul eu n-are ce să facă decât să tacă din gură. O parte e pentru el și pentru asta trebuie să ne bucurăm, că el merită. A merită și eu, numai că eu merit într-un fel și el merită în alt fel. Apoi, când suntem în suferință, avem un statut privilegiat înaintea lui Dumnezeu. Suntem copilul bolnav. Copilul bolnav nu-l pui să facă treabă. Copilul bolnav și dacă mai nu chiar se încadrează în cadența celorlalți, are un privilegiu deosebit. Noi când suntem bolnavi, avem un statut preferențiat. Citim aceasta în 2 Corinteni 1 cu 7. Așa nu înseamnă că dorim să fim la spital, că la spital ne aduc alții mâncare bună. Că dacă am fi sănătoși nu ne-ar aduce sau n-ar veni la noi așa să ne vadă. Dar fiind cineva bolnav are un statut aparte. 2 Corinteni 1 cu 7. Pentru că știm că dacă aveți parte de suferințe, aveți parte și de mângâiere. Nu-l mângâie mama, poate pe toți copiii la oaltă într-o zi, cât îl mângâie pe cel bolnav. La toți nu le dă dulciuri și favoruri, cât îi face celui bolnav. Așa ne face și Dumnezeu nou când suntem bolnavi. Sau citim un alt verset, Psalmul 34. Acolo este un verset obișnuit de noi, când Domnul aude pe cei fără prihară, dar acolo mai este o expresie care nu chiar seamănă întotdeauna cu aceasta. Psalmul 34 cu versetul 6. Când strigă un nenorocit, Domnul aude, are statut preferențiat, că e nenorocit și că îl doare și e bolnav. Și autoritățile juridice, civile sau militare de altă natură, până e bolnav, îi acordă o îngrijire specială, nu ca unul care e sănătos. Și apoi, în al treilea rând, este răsplata specială care o dă Dumnezeu în cerul pentru suferință. Vă rog, rețineți aceste versete ca să nu credeți că Dumnezeu vă pune să suferiți pe degeaba. Nu! Fie că e vorba de suferințe de a naște un copil, suferințe pentru Evanghelie, suferințe că sunteți prigoniți din partea cuiva. Uitați ce bine sunt plătite acestea. Și oamenii sunt în stare, în plan fizic, să depună niște munci. Murdar, în șalopetă, greu la pământ, numai șterge sudoarea în mină. Bă, dar îți place așa? Păi, e bună solda, e bun salariu. Uitați salariul, recompensa suferinței. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 17. Căci întristările noastre ușoare, de o clipă lucrează, pentru noi tot mai mult o greutate veșnică în slavă. O suferință ușoară are o răsplată grea. Ce calcule face Dumnezeu? O suferință ușoară primește o răsplată grea, cu o greutate înaintea lui Dumnezeu. Un alt verset. 2 Tesaloniceni 1, versetele 4 și 5. De aceea ne lăudăm cu voi în Bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Suferința ne învrednicește pentru împărăția lui Dumnezeu. Aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu pentru care suferiți. Pentru cei care sufer, ei sunt mai vrednici decât ceilalți de împărăția lui Dumnezeu. Apoi citim în Romani 8, acel verset frumos, care e bine să-l folosească ca un motou cei care sufer. Acesta e, să știți, Dumnezeu pentru cei care sufer imediat pune pe ei un aparat de măsură. Și fiecare bătaie a suferinței este înregistrat. Romani 8 cu versetul 17 și 18. Căci dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, vom fi și proslăviți împreună cu El. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care are să fie descoperite față de noi, mărire Domnului. Dar dacă suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, coronar, fericirile din viața de acum îs vrednice să fie puse alături de chinul viitor? Îs vrednice? Nici vorbă! Pe cât de valabilă e prima afirmație, pe atât de valabilă și a doua. Încheiem aceste date generale despre suferință, făcând o precizare. Suferințele sunt trupești, fizice și spirituale, sufletești. Cele fizice, măcar că sunt grele, dar nu sunt la greutatea celor sufletești. Că de regulă cele sufletești provoacă sau sunt într-un ansamblu, un context a celor fizice. Cele firești se termină cu moartea. Cât l-ar durea pe cineva, moare. Dar cele sufletești se pare că nu dispar când moare omul. Căci bogatul și după ce a murit, a rămas tot în suferințe. De aceea, întrucât în vremea noastră foarte mulți oameni suferă în plan psihic, vreau să înțelegem. Sunt 4 feluri de boli psihice. Una, oameni stăpâniți de demoni, care diavolul îi chinuie, îi aruncă în foc, îi aruncă în apă, îi chinuie în morminte, îi posedă. A doua, oameni bolnavi psihic influențați de diavolul, îi ascultă de Satan și au stări depresive. Diavolul nu îi stăpânește, dar îi influențează și dacă te lași, nu te tițare și nu te rogi și nu crezi și te lași pradă gândurilor, te duce diavolul așa cu valul și de ăștia-s mulți. Ei nu sunt demonizați, dar se lasă așa pradă diavolului. O treia categorie, cei care sunt slăbiți din punct de vedere chimic, organismul lor, la bătrânețe, nu mai rezistă, nu mai judecă, nu mai au noțiunile normale despre viață. Dar despre aceștia slăbiți chimic, care nu sunt afectați de duhuri, despre ăștia e valabil versetul din Isaia, că nebunii nu se rătăcesc. Am întâlnit oameni care au bătrânit, nu te puteai înțelege cu ei, că nu putea să spună nici două vorbe clare, dar Tatăl nostru și anumite pasaje din Biblie spunea fără greșeală, le învățase pe de rost. Astea rămăseseră intacte, casetele astea erau bune. Restul se degradase. Nebunia asta doar când slăbești fizic, nu faci prostii. Cum spunea vreun brand, zice, Doamne, dacă tot o fi să nebunesc, dă-mi măcar o nebunie veselă. O astfel de nebunie nu duce pe oameni la păcat. Este doar o slăbire care intervine uneori la unii înaintea morții. Și o a patra stare de nebunie, dacă o numim așa, unei care se fac, ca David la Achish. Dacă se fac prea mult, s-ar putea să ajungă. Dar nu-i bine să facem pe nebunul să nu fie interpretați ca atare. Acum, în a doua parte, exemple din biblice. Și le-am împărțit în două. Oameni care au suferit fără Dumnezeu și oameni care au suferit împreună cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu se identifică cu noi. În Matei 25 spune acolo, am fost bolnav și ați venit la mine. Am fost în temniță, altă suferință și ați venit la mine. Mie mi le-ați făcut.
El se identifică cu bolnavul. Nu știu dacă cel cu stare înaltă, spune Isaia 5:7 cu 15. Eu, Domnul, locuiesc acolo în locuri înalte, în sfințenie, dar sunt cu omul care suferă. Domnul se identifică cu aceștia și ei sufer împreună cu el. Oameni care au suferit așadar fără Dumnezeu. Suferința, începând cu Eva, Adam, Cain și toate celelalte suferințe care au venit. Deschideți la prima carte a lui Samuel. În capitolul 5 avem aici suferințele filistenilor după ce au luat chivotul Domnului. 5 cu 6. Mâna Domnului a apăsat asupra celor din Asdod și i-a pustit, i-a lovit cu bube și cu alte plăci care au venit peste ei. Și nu puteau să scape de astea. Există o cauză a suferinței. Care a fost cauza aici? A fost cauza că ei au călcat legile lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a lăsat pradă la aceasta. Când au eliminat cauza, au pus frumos chivotul în car și au luat drumul Betșemeșului, s-au vindecat de bube? S-au vindecat. Domnul a lovit pe egipteni cu diferite plăci și a promis apoi lui Israel că nu te lovesc cu niciuna din bolile Egiptului. De ce au venit acele plăci peste ei? Exista o cauză. De ce a venit suferința peste Adam? Exista cauza, s-a lăsat dus în eroare de Satan. Alți oameni care au suferit din nou fără Dumnezeu, amintesc acum câțiva oameni individuali, este vorba de Ahazia, 2 împărați 1 cu 16. Acest împărat încă de tânăr a ajuns să fie bolnav și a vrut să a trimis la Belzebub, Dumnezeu Ecronului, să întrebe și spune Ilie, 2 împărați 1 cu 16. Așa vorbește Domnul. Nu te vei mai da jos din patul tău în care te-ai suit și vei muri. Cum mor oamenii fără Dumnezeu care l-au cunoscut pe Dumnezeu încă? Cum sufăr oamenii aceștia, v-ați gândit? A venit lepra peste Gehazi. Pe cine credeți că a fost lepra mai dureroasă, pe Naaman sau pe Gehazi? Gehazi cunoștea ceva. Pe Naaman a fost într-o formă. A fost o cauză. Poate a fost alegerea lui. Poate a fost influența lui Satan. Dar la Gehazi a fost altă cauză. Și posibil să fi fost de un efect mai puternic, de o tărie mai mare, această boală peste el. Un alt caz, 2 Cronici 21, este vorba de Ioram, un împărat pe care Dumnezeu l-a lovit, 21 cu 15, iar pe tine te va lovi cu o boală grea, cu o boală de măruntaie, care se va îngreuna din zi în zi până când îți vor ieși măruntaile din pricina tăriei bolii. Și întoarcem pagina, versul 19, el s-a îngreunat din zi în zi și s-a întâmplat și a murit în dureri grele și poporul n-ar stămâi în cinstea lui cum făcuse pentru părinții lui. Am cunoscut un caz, un bătrân care într-o localitate el a adus pocăința, dar el n-a primit-o, nici n-a ajuns să se boteze. Și după vreo 10 ani de tărăgânare a fost un cuvânt din partea Domnului pentru el: bărbatule, te mai chem odată. Și dacă nu, este ultimul har pentru tine și vei muri în chinuri groaznice. A refuzat și acea ultimă chemare și a avut apoi cangrenă la un picior, i-a tăiat piciorul până sus. De pe stradă se auza cum urlă. Și a murit în aceste chinuri fără Dumnezeu. În aceasta va consta marea durere a iadului. Chin fără Dumnezeu. Ca și cum ar suferi cineva fără medici, fără vreo asistență, fără mâncare, fără nicio mângâiere și pe deasupra, pe lângă chinurile interioare, este mai înțape și pe din afară. Asta e chinul fără Dumnezeu. Și aici, dar aici e numai un preambul la ceea ce va urma dincolo. Vine vremea Apocalipsei, nu mai citim versete, dumneavoastră le cunoașteți. Ce chinuri, ce plăci, ce rană rea și dureroasă va veni peste oameni. Oamenii se vor îngrozi, vor spune stâncilor, cădeți peste noi. Și spune Evanghelia, aceasta e numai începutul durerilor. Pentru că durerile vor fugi de la unii, spune Isaia, cei ce se vor întoarce la Domnul, durerea și gemetele vor fugi, 35 cu 10, bucuria îi va apuca, chiar încă în suferințe. Și durerile vor fugi toate, se vor coagula la cei răi. Nu există chin mai mare decât să suferi fără Dumnezeu. Avem aceste câteva cazuri în Biblie, oameni care l-au părăsit pe Dumnezeu, de națiuni întregi care au suferit și va veni acum suferințe peste lumea întreagă și apoi vor trece acestea la iazul de foc și de pucioasă. Suferințe împreună cu Dumnezeu. Prima, Iisus Hristos. Suferință fără păcat. Isaia 53, versul 3 și 4. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferință.
Pavel spune, simt plăcere în așa ceva. Suferința e specifică creștinului, dar o suferință împreună cu Dumnezeu. Vestul 4. Totuși el suferințele noastre le-a purtat. Noi purtăm uneori suferințe în dreptul celorlalți, cum spunea Pavel în Coloseni. El cel neprihănit să ne aducă pe noi la Dumnezeu. Asta e scopul pentru care a suferit Domnul Iisus. Și citim și în Evrei, unde este scris despre suferințele Domnului, că l-au ajutat aceste suferințe, 5:8, măcar că era fiu, a învățat să asculte din lucrurile pe care le-a suferit. Suferința ne învață o lecție ascultării. Copilul n-ascultă, dar după ce suferă, ascultă. Domnul Iisus, prin suferință, spune în urmă, capitolul 2, versetul 10, cel care se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, rețineți, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Are un rol multiplu în viața noastră, după cum l-a avut și în viața Domnului. La el n-a fost aspectul pedeapsă pentru păcate, decât pedeapsa pentru ale noastre. Deci a fost o similitudine, puneva o substituire. A noastră au căzut peste el, că dacă ar cădea toate peste noi, pentru un singur păcat îi plata moartea. La Maria, sora lui Moise, pentru vorbă s-a prins lepra de ea. Păi dacă pentru o vorbă s-ar prinde lepra de noi, am fi toți la Tichilești. Sau am fi de mult trecut în țărâna pământului. Dar marea parte din pedeapsă o sufere Domnul. La noi numai minimum doar vine peste noi. Și el a ajuns să poarte marea suferință când a străgat în finalul Evangheliei, la fiecare Evanghelie, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, pentru ce mă părăsești? Acea fază, nu știm cât a fost, în care se pare că a fost părăsit datorită păcatului sau și-a întors față, cel puțin tatăl de la el. A fost o părăsire de moment. Era să treacă din sfera suferințelor împreună cu Dumnezeu în sfera suferințelor fără Dumnezeu. Și asta ar fi însemnat și înseamnă iadul de foc, chinul veșnic împreună cu Satan. Acolo nu mai există nicio protecție. Lui Iov i-a îngăduit Dumnezeu ca Satan să-l lovească până la o limită. Dacă îl spunea, ți-l dau pe bână fece evrei, ce s-ar întâmpla? Dar să știți ce ar face diavolul cu noi? Dacă am fi la îndemână lui, Hitler e doar un deștiu mic al lui Satana ce a făcut cu oamenii. Dar el este în toată puterea și voia sa ce are. Un alt exemplu, evrei. Au suferit mult, chiar Holocaustul fiind vorba despre ei. Dar citim în Evrei capitolul 11 că Moise s-a identificat cu ei, Evrei 11:25. Și a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Israel a avut mult de suferit. Și la ei suferințe, ba pentru păcatele lor, că veneau popoare străini peste ei pentru că nu ascultau, ba ei și în Egipt au suferit aceasta după voia lui Dumnezeu, ca să se arate în ei, acolo prin ei, gloria lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu spune Exod 3:17, le-a văzut și le-a auzit suferințele din Egipt. Doamne, știm că și pe a noastră le măsori în intensitate, le cunoști și ești alături de noi și îți mulțumim pentru aceasta. Un alt exemplu este Iov. Cât a suferit acest om, și suferința aceasta a fost îngăduită de Dumnezeu. Amintesc aceasta pentru că sunt unii care cred, am citit despre unul care a murit în închisoare și a spus înainte de a muri, mă duc să-i amintesc lui Dumnezeu că are niște copii aici. Dumnezeu n-a uitat de noi. Dar uneori duce suferința până la niște limite și au românii o vorbă să nu lase Dumnezeu cât poate duce de fapt un om. Dar toate acestea sunt măsurabile înaintea lui Dumnezeu. Și împreună cu el sunt înțelese, sunt diagnosticate și sunt eliminate la vremea potrivită. Un alt exemplu este Pavel. Încă de când s-a întors la Domnul, fapte 9:16, prin prorocul Anania, Dumnezeu i-a spus care să suferă. 9:16. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Dumnezeu ne spune, uite, asta trebuie să suferi, să accepți pentru mine. Nu-i fără rost, e cu răsplată. Este îndulcit cu harul lui Dumnezeu. Și citim despre suferințele care le-a avut el, 2 Corinteni 1:8. El a avut multe, dar noi amintim câteva succint. În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia. Am fost apăsați, rețineți, peste măsură de mult, mai pe sus de puterile noastre. Așa că nici nu mai trăjeam nădejde de viață. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim, pentru ca să nu ne punem încrederea noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morți. A suferit atât de mult. Și Biblia are o listă mare cu oamenii care au suferit, spune în Evrei 11, alții
Și aici o categorie mare, un nor de martori, 11:36, alții au suferit. Și aici poate ne includem și noi cu vremea. Batjocuri, bătăi, lanțuri, închisoare, ucis cu pietre, tăiați în două, pribegeau, prigoniți, lipsiți de toate suferințele creștinului. Alții le-au suferit. Poate vom fi și noi între aceștia. Fiind vorba despre suferințele cu Dumnezeu, aminteam deja acel verset din 1 Corinteni 13:7, dragostea suferă totul. În dragoste poți să suferi ușor. Apoi, mai este un element, ca o roadă a Duhului. Răbdarea nu-i ceva ce se cultivă în propria noastră ființă. Răbdarea asta e ceva ce dă Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Îndelunga răbdare, El o dă. Altfel n-ai putea suferi. Cum adică să suporți să te ardă de viu, să faci celelalte lucruri și să nu te răzvrătești? Dar o dă Duhul Sfânt, răbdarea asta. Și citim aceasta în 1 Petru 2:20. Dar dacă suferiți cu răbdare, o suferire în forță nu seamănă cu o suferire cu răbdare. Asta este când Dumnezeu lasă Duhul lui peste tine și se odihnește. Apoi spune Biblia în 2 Timotei 1:8 că noi suferim prin puterea lui Dumnezeu. Nu puterea noastră ne poate să ne țină tar la așa ceva. 2 Timotei 1:8. Să nu-ți fie rușine, dar de mărturia Domnului nostru Iisus Hristos, nici de mine întemnițatul, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu dă putere oamenilor și martirilor lui să poată suferi. Asta e puterea lui Dumnezeu, este harul lui și să rămână peste noi. Și dacă va fi să suferim, aceasta ca ultimul medicament care ți-l dă Scriptura înainte de moarte. Citiți-l în 1 Petru 4:19. Să admitem că va veni o prigoană peste noi. Și ne gândim că poate Domnul ne scapă, ca pe Daniel sau ca pe cei trei. Dar dacă nu ne scapă, cum spuneau ei, spune aici 1 Petru 4:19, ce avem de făcut? Așa că cei ce sufăr după voia lui Dumnezeu, să-și încredințeze sufletul credinciosului ziditor și să facă ce este bine. Ultimul lucru care l-ai de făcut dacă suferința nu se termină, este ce a făcut Domnul pe cruce. Tată, 23:46 Luca, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Există aceste două posibilități în suferință. Suferința să-ți o curme Domnul ca la Iov sau să mori în suferință. Și atunci ultima vorbă, fie-ți aceasta. Tată, în mâinile tale îmi încredințez sufletul. Trupul arde, dar sufletul rămâne încredințat la Dumnezeu. Și Domnul să ne păstreze. Amintesc în final trei concluzii ale suferinței. Suferința nu-i bună și nu-i frumoasă. Este partea care nu-i dulce din păcat. Păcatul are două învelișuri, un gust plăcut și unul acru. Cel plăcut se numește plăcere sau poftă și cel acru se numește suferință. Noi am înghițit pastila, ce să facem? E gustul neplăcut al păcatului pe care noi l-am luat. Și acum ce mai putem să facem la aceasta? Dar pentru cei ai Domnului, repet, suferința se sfârșește, iar cât pentru ceilalți vine ceea ce spune în Apocalipsa 14:10, va bea din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului, și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor, și rețineți, nici ziua, nici noaptea n-au odihnă. Nu se poate vorbi de așa ceva, nu se poate descrie ceva incomensurabil, inimaginabil, dar va fi. Dumnezeu este drept, e și bun și drept și e normal să facă așa. Unii spun, da, Dumnezeu nu-i bun când lasă suferința aici, apoi în final nu-i bun, cum adică după ce termină episodul acesta al pământului, de ce îngăduie chinul veșnic? Citiți în Roman 2 și citim împreună. Roman 2, de la versetul 7-11. Și anume, va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea, și va da mânie și urgie celor ce din duc de gălceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Necaș și stânturare va veni peste iudeu, peste grec și peste 11, căci înaintea lui Dumnezeu nu se are vedere fața omului. Dumnezeu este drept. El este și Tatăl nostru, ne și mângâie când ne doare, dar e și judecător drept. Dumnezeu are toate aceste atribute înglobate în ființa sa. Și al treilea și ultimul element, citim în Ioan 16:21. Femeia, când este în durerile nașterii, se întristează pentru că i-a sosit ceasul. Dar după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe lume. Lățiți puțin versetul acesta și înțelegeți suferința. Femeia, dacă vreți și noi ca biserică și ca oameni, ca și perpetuarea speciei umane, când este în durerile nașterii, că trebuie din noi să se nască un om nou, se întristează, suferința are cu ea întristarea. Pentru că i-a sosit ceasul, suferința este de un ceas. După cum și puterea diavolului va fi de un ceas. Atât suferința noastră. Dar după ce a născut pruncul, după ce vom fi ridicați în slavă și înnoiți, nu-și mai aduce aminte de suferință, Isaia 65. Și nu vor mai veni minte ce a fost acum, nici nu ne vom aminti de suferințele de acum. Vor fi uitate și pierdute neant, cu păcate cu tot. Că deodată au venit și deodată se duc. De bucurie că s-a născut un om. Să vedeți ce oameni scoate suferința din noi. Iar ceilalți, pe care suferința îi va califica sau îi va descalifica, depinde cum privim, vor rămâne ca demon cu Satan, că șchinul pentru ei este că ei l-au adus și ei ne-au tras în această ispită. Dar cât pentru noi, pentru bucuria care ne este pusă înainte, să răbdăm partea noastră și Dumnezeu ne va șterge în ziua aceea și vom fi pentru veci în bucurie. Domnul să mângâie pe cei ce sufăr, dar să-i mângâiem și noi. Domnul să ne dea putere să suportăm cu dragoste, cu răbdare și la gândul că a suferit și Domnul, dar să suferim pentru neprihănire, nu pentru păcat. Și dacă e vorba să murim în suferință, ne încredințăm Duhul în mâna lui Dumnezeu, care măsoară suferințele noastre, le va șterge, le va uita și vom intra apoi cu toții în fericire, în slavă. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.